Pues en grande medida fue una preparación a esta etapa en que estamos na PRO, en a Academia Galega da Lingua Portuguesa. Houbo máis e menos, como en todas as cousas, mas foron dúas etapas, na realidade, bastante promisorias. Eu penso que por unha razón fundamental, porque a Real Academia Galega xa errou os seus principios fundacionais, non últimamente, mas isto xa o di o propio Murguía polos anos 20, antes dos anos 20. Quero dicer que se a Real Academia Galega foi establecida, non digo fundada propiamente, establecida en 1906, pois xa propiamente desde 1909 comezou a desviarse dos principios fundacionais. Na realidade, os principios fundacionais foron ou están expresos nun ditame de 1909 que preparaba a edición do Dicionario Galego da Real Academia Galega, e era que se utilizaría a ortografía histórica ou tradicional. Propiamente non utilizaron ningunha ortografía histórica ou tradicional porque os boletins ademais da Real Academia Galega estaban escritos en castellano até eu, se non erro, até despois da Guerra Civil. E aínda despois da Guerra Civil, a maioría si utilizaba o que despois foi a escrita a maneira de Galaxia, mas Risco e outros si eran continuaron de alguma maneira aquela proposta ou ditame de 1909, que era utilizar xexotas, non LHNH. Como agora a desviación é maior, pois lóxicamente haberá que criar unha academia que entronque co que aqueles vellos galeguistas e os seguintes da xeración nos e compañía, pois pretendían ou propuñan máis ou menos. Pois, por un lado, a revisión do vocabulario, que xa está integrado nos dicionarios Porto e Priverán, no Porto tanto en soporte papel como online, o Priverán é únicamente online, e, sobre todo, a preparación do dicionario desas palabras do vocabulario e outras máis. Algúnas delas mañá vou ter ocasión de comentar non a palabra e os significados da palabra, mas a etimoloxía desas palabras, moi curiosa. Podía preparar textos para que tivesen unha edición póstuma, mas nen sequera iso aínda. Non, 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 de poesía, sinceramente, teño colocado varios libros de, bah, libros, unha cousa así como de libros e libros en no recanto das letras brasileiro, que non van xustamente por esa liña de que comecei con Baralla de Soños, continuei máis ou menos con Só para falar de amor, e faltaría a terceira, que é Sen embargo de fronteira. Mas Sen embargo de fronteira teño escrito penso que dous, tres poemas que están publicados. Un deles publicou no Alonso Montero nunha compilación de poesía sobre Castelao. Non, tal como van as cousas, estou co dicionario. Quero acabar o dicionario de que estamos falando, que son 2.500 palabras, tal vez. Poden sair máis, tal vez haberá que eliminar algunhas. Máis ou menos esas, que non son tantas. Agora, quero acabar para o fin de ano, mas depois sei que me van encargar outras cousas, co cual. Ahora, temas de política lingüística, pois sería compilar e refacer ou reelaborar textos, como aconteceu con temas de lingüística política, xa publicados, de maneira que serán relativamente recoñecíveis. E tristemente actuais. Actuais. Publicados hai 20 anos ou así, como artigos, e actuais. Eso é gravísimo. Que un bello xa escreveu cousas cando era menos bello, e se xan novas as cousas que escreveu hai tanto tempo, e non acheta. Penso que nos coñecemos nunha viaxe a Lisboa para eu participar así moi ocasionalmente nun simposio que había con intención de preparar a posible presencia de galegos, de observadores galegos, no inmediato acordo ortográfico que sería no Río. E entón, fomos, se non erro, a memoria non me traba, fomos Fontenla, Xosé Luís Fontenla, penso que Rosa, a miña señora, e eu, e estivemos en Melrós con él e estivemos falando. Ahora non nos vimos, penso que non nos vimos máis. Digo que penso.
Claro.
É que, é que estamos no reino borbónico. E no reino borbónico, que é democrático, non todo se pode falar. E menos aínda neste recanto do reino borbónico, que é a Galiza. Sería, tal vez sería reivindicado Guerra da Cal se a Galiza se tornase independente da España, como Estado independente ou como parte de Portugal. Aí xa non entro. En cuanto a Galiza sexa parte do reino borbónico, pois non hai esperanza para Galiza. Non para a Guerra da Cal, para a Galiza. Esa é a miña opinión de castellano, de Castela, nado en Valladolid. E que conste para toda a españolidade aberta e cerrada. Moi cerrada, por certo. Bueno, Guerra da Cal, penso que cando di que o primeiro que utiliza unha ortografía en lúa de Lenmal e de Río de Soño e Ben, e Tempo, non di verdade. Antes da guerra houbo pois máis ou menos ensaios, vou dicer ensaios, textos escritos máis ou menos nunha norma equivalente a que él escreve, que esas primeiras edicións tamén non son absolutamente reintegracionistas, son aproximadamente. Por exemplo, Correa Calderón ten unha noveliña escrita nun galego aproximado. Depois da guerra, e se non me equivoco, antes de Río Soño e Vento, Carré Alvarellos, Leandro, escreve máis ou menos adaptado nos Picoutos de Antoín, aínda que publicado, iso sí, en Portugal, na colección Cuatro Ventos. Opino que xa teño escrito bastantes veces por aí. En cuanto, primeiro, os reintegracionistas non decidan ser, non decidan facer o que fixeron os vascos e cataláns. Dicer, a nosa lingua nacional debe escreverse así. E escrevemos todos desta maneira. Qual? Portugués. Con un sotaque galego cando se fala, ou con algún léxico ou construcción particular galega cando se escribe. En cuanto non digan iso, os reintegracionistas estarán indo por aí. Segundo, cando os reintegracionistas decidan practicar. Practicar. Onde quer? E sen medos. Porque eu teño escrito, se houvese 30 convencidos, os académicos, se houvese 30 convencidos que sempre utilizan portugués onde quer, serían imparáveis. E terceiro, lógicamente, os reintegracionistas non son todo o galeguismo. En cuanto haxa galeguismos que serven aos escravizadores, vamos dicirlo así, e serán ben pagados por eles, los bien pagados, aí la bien pagada, los bien pagados, pois tamén penso que pouco se pode facer. E hai que ter en conta unha cousa que lembraba antes o profesor Malaca, e que tamén teño repetido non sei cuánto, e que de alguna maneira, é curioso, en 1984, en Guecho, o que entón era lendakari vasco, o Garaikoetxea, nos dixo a nós, Alonso Montero, era acabado un congreso de linguas minorizadas. Eu e había outras persoas, penso que Villartrillo estaba tamén e algunha outras persoas. E díxonos, ah, se nos estivésemos na súa situación, se xa, eles vascos, na súa situación, cual? Que tivésemos ao lado un estado en que a súa lingua fose a nosa. Digo, como? Iso diga yo a Alonso Montero, a mí non mo diga que opino o mesmo. Estou de acordo, vou por aí, que España, estado xacobino, aparte de monárquico e burbónico, claro, non pode permitir que no seu territorio haxa dúas linguas nacionais. A castellana, lingua nacional do Estado Reino, e outra, que sería o galego, portugués. Non pode permitirlo. Salvo que todos os galegos, conscientizados, decidisen esta é a nosa lingua. Entón, xa veríamos que acontecía.